Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Тибетте урам шуалышларында 80-нәп кеше халак булган дип хабар ителә. Протест чаралары күрше төбәкләргә дә җәйләнгән. Төркиянең Конституция мәхкәмәсе 10 көн эчендә Ак партия язмышын хәл итәчәк. Апелляция мәхкәмәсе фирканы дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепли. Башкортстанның татар морзалары җыелып, милләт һәм илнең киләчәге турында киңәшләште. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркиядә яңа киеренкелек. Апелляция мәхкәмәсе Ак партия җитәкчеләре президент Абдулла Гүл белән премьер Тайип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакыра. Дөнья матбугаты Иран парламенты сайлауына нәтиҗә ясый һәм якын киләчәкне фаразлый. Самар милли хәрәкәтенә галимнәр бәя бирә. Профессор белән әңгәмәне Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кормаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тибеттен алынган хәбәрләргә караганда, Пекин хакимиятенә каршы күтәрелгән чуалышлар анда дәвам итә. Һәм Кытай гаскәрләре белән бәрелешләрдә инде 80-нән артык кеше үлгән. Пекин куйган губернатор исә, үлүчеләр саны күпкә азрак дим. Уларда чуалышлар инде Тибет белән күрше вилаятларга да җәйелә башлады. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Тибет башкаласы Ласада урам җыеннары мартның 10-нда Кытай хакимиятенә каршы әле 1959 елда булган баш күтәрүнең 49 еллыгын билгеләгәндә башланды. Соңрак шушы протест чаралары урамнарда полиция машиналарын аударуларга, Кытай кибетләрен далауга, Кытай милләтеннән булганнарга һөҗүм итүгә әйләнеп калды дип хәбәр итә хәзер Кытайның рәсми телеканаллары. Кытайга каршы хисләрен күрсәтүдә Тибет халкы 50-нче еллар азагыннан бирле булай кискен эш иткәне юк иде. Тибетның сергендәге хөкүмәте Кытай исемлегенә кеш кулланмый гына каршы торуны алга сөрә. Тибетне Кытайдан айыруны якламый, аңа киңрәк мөхтәрият алуны гына таләп итә. Тибетның үзәк хөкүмәт куйган губернаторы Чаңба Пингчуа хәзер урам чуалышларын асыртыңына оештыруда нәкъ менә сергендәге хөкүмәтне, аерым алганда Тибетның рухи җитәкчесе Далай Ламаны гаепли. Шулай итеп, алар җәйгә билгеләнгән Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тотрыксызландырырга тырыша дип белдерә Пекин билгеләп куя торган губернатор. Далай Лама һәм аның хөкүмәте күршедәге Хиндстанның Тармсала шәһәрендә урнашкан. Далай Лама Тибеттан нәкъ менә 1959 елгы баш күтәрү басырылганнан соң китәргә мәҗбүр булган иде. Якшәмбедә ул Кытайның Тибеттәге идарәсен террор хакимияте һәм мәдәни геноцид дип атады. Һәм Кытайның төбәктәге гамәлләре халыкара дәрәҗәдә тикшерләргә тиеш дип белдерде. Кытай хөкүмәте танымы моны юкмы, әмма проблема бар. Ул проблем шунда ки, борынгы мәдәни мирасы булган Тибет милләте хәзер зур куркыныч алдында ди Далай Лама Кытайның Тибеттәге сәясәтен бәяләп. Бер үк вакытта Далай Лама август айында Олимпия уеннарының Пекиндә үткәрелүен һаман да яклауын әйтә. Кытай исә дүшәмбедә бар Тибетне читтән килүчеләр өчен ябуы, ә анда булган чит ил кешеләрен Тибеттан китәргә өндәүен хәбәр итте. Улары да Тибетке яңадан яңа хәрби кешеләр китерелүе дә мәгълүм. Бәсе журналистларының Тибеттан хәбәр бирүенә юл куймас өчен Пекин хакимияте берничә сателлит телеканалы эшен туктатып торырга булды. Кытайның үзендә интернеттагы кайбер сәхифәләр, мисал өчен YouTube ачылмый. Булар барысы да Пекиндәге үзәк хөкүмәтнең Тибетте кырыс иминлек чаралары планлаштыруына ишәрә итә. Әлегә урам җыеннарында катнашучыларга төн уртасына кадәр бирелү таләбе куелды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Иранда шимбе көнне узган парламент сайлау нәтиҗәсе бүген дә көн тәртибендә, хөрмәтле тыңлаучылар. Дөнья матбугатына күз салыйк. Бүгін шыққан матбуғат бір тауыштан Әхмәдинежадқа ауырға туры келешек деп яза. Иранда парламентте қадими күшілер көпшілікні олашақ. Әмі либераллар соны да орта. Әхмәдинежадтан юмшағырақ саясатшы Али Ларижани 2009 жылда президент сайлауында оңа жидди күндеш бола ала. Реформашыл күшілер яңа мәжілісті кемінде 30 орынны сақылап қолашақ. Баштарақ олар 50-70 орынға үміт еткен еді. Әлекі мәжілісті олар 290 орынның қырығын алған еді. Реформашылар саясатке әлләні тәсір ете алмасылар да, келесі ел президент сойлауында өз иғындысын яси оларлар деп фаразлана. Әхмәдинежад саясаты халыққа юғары бәйелер, азық түлік қытлығы кетерді, олар исе іш орынлары һәм тұрмыш дәрежесі яхшыруын күтті деп яза Financial Times. Иран парламентына сойлау нәтижелерінен нәрсе көтерге соң? Иранны атом программасы үшін жазалау мақсаты білен кіртілген шикләулер хүкіметнің популярлығын арттырмады. Әмі Тахранның уран байытуын тоқтатуына да кетірмәді, деп яза Financial Times басмасы. Иранның әлекі атым үшләрі орадашысы Али Ларижани Қымша әрендә тоушыларының көпшілігін алып, яңа парламентқа өтті. Ларижани өзі консервативлардан болса да, президент Әхмәдинежад саясатының түп тәнқичісі сонала. Коммерсант басмасы язуынша, оның 2009 ел президент сайлауында Әхмәдинежадқа жидди күндеш болу ихтималы бар. Шулай ук оны парламентның яңа рәйісі итеп сайлай алалар деп фаразлый Русияда шығушы Коммерсант басмасы. Иранда кишиләрнең паспортында тауыш биргәннән соң тамга куйыла. Кешенең кайсы елларда сайлауда катнашу-катнашмауын контроль итеп була. 2004 елга тауыш бирү белән чагыштырганда, быел сайлауга кеше күбрәк килгән. Мәҗлестә урыннарның бүленеше алдагы көннәрдә билгеле булар. Соңгы 10 урын өчен Тәһранда яңа тауыш бирү апрель яки май айларында булачак, дип яза New York Times басмасы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтүне Түркия дәвам итә. Түркия Югары мәхкәмәсе прокуроры Ақ партияны дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепләп, Конституция мәхкәмәсенә партияның ябылуы өчен мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә прокурорның партияны ябу тәкъдимен 10 көн эчендә карап чыгачакларын белдерде. Шикаятта партияны ябу һәм аның ике җитәкчесе президент Абдулла Гүл белән премьер Тайип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакырыла. Түркияны яңа киеренкелеккә этәргән бу дәгъва турында тулырак әйтеп митинг карашмас сөйли.
Түркия югары мәхкәмәсе прокуроры хакимияттәге Ак партияны илнең секуляр нигезенә зыян китереп, илне ислам дәүләтенә әйләндерүдә гаепләп чыкты. Прокурор җомга көнне партияны ябарга һәм аның 71 әгъзасын 5 ел сәясәттән тыярга чакырды. Бу әгъзалардан икесе исә премьер Тайип Эрдоган һәм президент Абдулла Гүл иде. Мәхкәмә сүзчесе шикаят дәгъвасында әгәр дә гаепләүләргә нигез табылса һәм игътибарга лаек дип күрелсә, мәхкәмә тарафыннан тәкъдим 10 көн эчендә каралачак дип белдерде. Хәзергә әле дәгъваның нигезле булуы мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр дә гаепләү җитди табылса, соңыннан Ак партияга үзен аклау өчен сүз хакы биреләчәк. Түркияны сәяси киеренкелеккә итергән 162 сәхифәдән торган гаепләүдә хакимиятның кылган эшләре илне секуляр нигезле конституциясенә балта шабу буларак аталган. Ак партия нигезе дини булган бер җәмгыять тудырырга тырыша диелә. Ләкин дини тамырлары булган Ак партия бу гаепләүләрне кире кага. Төркиядәге сәясиләр һәм җәмәгатьчелек бу гаепләүгә тәнкыйт белдерде. Сәяси киеренкелек бүген икътисад базарына да тәэсир итте. Бүген борса төште, валюталар артты. Осман империясы таралганнан соң секуляр нигездә төзелгән яңа Төркия җумһуриятендә дәүләтнең дөньяви үзенчәлеген көчләндергән һәм саклаган дип саналган ике идарә бар. Алар хәрби идарә һәм мәхкәмәләр дип фаразлана. Ак партияның бу дәгъвада кайта авазы кискен яңгырады. Премьер Эрдоган прокурорны халыкның демократия таләбенә аяк шалуыда гаепләп чыкты.
Бу өлкәдә кимсә 16 миллион
бу илдә беркем дә Ак партияны секулярлыкка каршы бер партия булуда гаепли алмас. Бу партияга 16 миллион 500 мең сайлаучы аның демократик, секуляр һәм социаль хукук белән җитәкләнгән дәүләт үзенчәлекләренә ия булганына ышанып тавыш биргән.
laikliğin odağı haline getiremez. Laikliğe karşı olmanın odağı haline getiremez.
AK Partiya vekili hem NATO'dagı Türkiye Meclis Vekilliğinin jitekçisi Vahid Erdem radyobuzga reaksiyalar turunda bulay aytty.
My personal reaction is that the political parties and governments should be changed through elections.
Menin bu davaga şahsi javobim, partiyalar hem hakimiyetler saylaw bilen gine alıştırılırga tiyish. Mahkeme kararı bilen tügel. Bu demokratiyanın talebi. Elbette konstitusiya hem kanunlar bar. Eger de birer hata bolsa, mahkemeler anı karap çıkarga tiyish. Lekin bu ışrakta AK Parti'nin tiyar işin bir necikti ya ise ehemmiyetli bir sebep yok. Çünkü AK Parti'ye 5 yıldır hakimiyette hem ol bir kıbrı reformalarını başkardı, Türkiye'ni uzgertti, Hazir Avrupa bilen münasebetlerini gıdı. Minimşe bu problemde şişilir.
Change Turkey and Turkey now is closer to European Union, but we will overcome this problem.
Bugün partiyanın yukarı vekilleri arasında bu davaga nindir reaksiya kursetileşegi turunda sileşuler buldu. Europa Kineyi Komisyonları Olli Rehn iki tarafka da kanunlarga nigizlenip işlerge kineş itti.
In a normal European democracy, political issues are debated in the parliament.
Umum alganda Europa demokrasiyasında siyasi nizaklar ya parlament aşa ya ise saylavlar aşa hal itile. Mahkeme zallarında tügel. Europa Birliği olarak biz şuluk vakıtta vekaletlerinin bölünüvüne hürmet itebiz. Bütün sözler bilen etkende idare mahkeme işlerine, a mahkemede demokratik siyasetçiler işine tapşınmaz katıyır.
The legal system shouldn't meddle into democratic politics.
Kıskaç aytkende Türkiye güçler arasında kanun küreşi ekrine başladı. Dağva mahkeme tarafından kabul edilse de onun neticesi tağın köp aylarga süzülürge mümkün.
Oldağı 20 minutta azatlık tapşıruı Kozan Studiyasından devam edecek, bizden ayrılmağız. Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soñgu haberler.
Dünya hallarına kuzatuu.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üstelliler hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber. Topşuru Azatlıqının Qozan studiyasından devam etem. Onda sizni Gulnoz Şeyxiddin selamlay.
Şuşu kınlarda Kiyevda Ukrtatnaft şirketi aksionerlarının şirattağı jiyılışı buldu. Belgilendi, bir yıl tiresi eligi şirketke qorata Tatarstanın Tatneft bilen Ukrayna'nın Naftagaz Ukrayna arasında uzinçelikli küreş bara. Şul sebeple Tatarstan şirketi vekilleri indi bir neşe tapqır Ukrtatnaft aksionerları jiyılışında qatnaşudan boş tarttı. Şuşu günlerde uzgan jiyılışta da Tatarstan hem Rusya aksionerleri bulmadı. Temanı Gadil Galemiddin devam ete.
Ukrtatnaft şirketi aksiyeleri için Tatneft bilen Naftagaz Ukrayna arasındagı küreş indi bir yıl tiresi bara. Tatarstan yağaylı resmi sileşüler alıp barıp da mahkeme aşada üzene tiyişli 18% aksiyeni koytara almay. Onun karavı Ukrtatnaft şirketi aksiyonerleri bu ıgızıgıga eleni ihtibar bermişe u jiyılışların devam iteler. Rusya aksiyonerleri şul isepten Tatneft vekilleri de ise bu jiyılışlarda kotnaşudan baş tarta. Tatneft jitekşisi urunbasarı Nail Maganov şuşu günlerde uzak medbuğat çaralı yana özlerinin aksiyonerler jiyılışında qatnaşmaları turunda aytken. Onun fikrinşi aksiyonerler jiyılışı eğer de 60% aksiyonerler kilgan şiraqtağına bula ola. Bilgili Rusiya hem Tatarstan'a 56% aksiye turu kile. Hem onlardan başka şınlıkta bu şara uza olmay. Ama Ukrayna yağı bu jiyılışını ütkere. Demek onlar bizge tiyişli aksiyeler bilen faydalanadı Nail Maganov matbuğat bitlerinde. Tatneft'nin planlaştırı idaresi bülük müdiri bulup işlevşi Marina Savelova bu tur да была идея.
На сегодняшний день завод находится фактическим контролем людей, которые получили его.
Бүгүнкү күндө завод әле дә яулап алучылар кулунда. Акционерларның бу җыелышын планлаштырган вакытта барысы да тыныч иде әле. Ул вакытта Татнефть үзе бу җыелышны үткәрергә кирәк дип йөрде. Моның өстенә әле акциялар проблемасы да чишелмәгән. Без уйлыйбыз 18% акция Татарстан şirketләреннән хукуксыз алынды дип. Şirket белән Авчиренко җитәкләгән вакытта без уйлыйбыз җыелышта Татнефть үзе үтемле булмас дип. Ә безнең бу җыелышта Нашу, бу әле жиылыш тулы составында узды дигәнне аңлата. һәм монда безгә каршы да карарлар кабул ителергә мөмкин. Татарстан акционерлары бу җыелышларда катнашудан баш тартып, дөрес эшлиләрме дигәнгә, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында социаль-икътисади хукуки тикшерүләр институты җитәкчесе профессор Вадим Хаменко булай диде. Бу җыелышта барлык акционерлар да катнашырга тиеш. Әгәр дә алар төп акционерлар икән, бигрәк тә. Монда юридик бәхәсләргә, кемнәрдер тарафыннан ниндидер акцияләрнең тартып алуына игътибар итәргә кирәкми. Чөнки бу әйберләрне янәшә карарга ярамый. Украина ягы Татарстанга бурычлы булса да, бу җыелышта алар катнашырга тиешләр иде. Укртатнафта акцияләре мәсьәләсенә килгәндә, Татарстан белән Украина бу турыда инде күптәннән бәхәсләр алып бара. Минемчә, монда бер юл белән генә Татарстанга үз акцияләрен мәхкәмә аша гына кайтарып була. Әлегә бу ыгызыгы бераз басылды, әмма Нафтогаз Украина Татарстан акцияләрен кайтарырга теләми, әмма вакыт белән ул аны барыбер кайтармыйча булдыра алмый. Наил Маганов Киевта Укртатнафта акционерлары җыелышы булды дисә дә, Украинаның үзендә исә моңа карата төрле фикерләр йөри. Бу илнең ягулык һәм энергетика министры Юрий Продан әлеге җыелыш узды һәм дәвам итәчәк ди. Кременчук заводы акционерлары исә җыелышның үтүен инкар итә. Бу турыда Коммерсант газетасында укырга була. Биредә шулай ук бу җыелышта акционерлар тарафыннан 2006-2007 ел керемнәрне бүлү каралган диелә.
Сез Гадел Галәмәддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Казанда мөселман яшьләре спартакиадасы башланды. Ул баскетболда көрәш ярышлары белән бу елларда башланып китте. Катнашучылар арасында рус телендә сөйләшүчеләрнең күбрәк булуы күзгә ташлана. Гомумән, башка шәһәрләрдәге кебек ул Казанда да татар яшьләре гадәттә русча сөйләшә. Мөселманнар да искәрмә түгел. Дини кешеләр арасында милләттән курку бар дип яза татар газеталары. Шул ук вакытта милләтчеләр арасында исламнан курку тамыр җәя дип искәртелә. Кайберләре исламнан бизеп, семит дине игълан итеп, мәҗүсилеккә күчә. Шактый диннән еракта торуны кулай күрә. Мәчетләрдә татар телле шагыр яки язучылар мәчеткә йөрми дип зарланышалар. Ә мәчеткә йөрүче яшьләр исә тегеләре язган телне белми. Шулай итеп, дини яки милли хислеләр арасында фикер каршылыгы бар. Бу каршылык мусульман табибларында борчу тудыра. Татарстан мусульман табиблары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов милли һәм дини зыялыларга уртак тел табарга чакырып мөрәҗәгать итә. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсили.
Казандагы мусульман табиблары берләшмәсе һәм аның рәисе Камил Зарипов үзен татар дип санаучы яки милли зыялылар һәм үзен мусульман дип санаучы яки мусульман динчеләре даирәсе арасында фикер каршылыгына борчылып мөрәҗәгать итә. Камил Зарипов аларны уртак максат ислам динен һәм татар халкын аның киләчәген саклап калу өчен берләшергә чакыра.
Татар интеллектуаллары арасында дингә битарафлырак. Алар үзләрен үзләре динле кешеләр дип йөриләр, намаз укуларга, ураза тотуларга, үзен ачыктан-ачык мөселман кеше дип тутуга салкындырак карыйлар. Ә инде дини даирәләрдә, мөселман диндә милләт юганда, шуңар күрә без аерым милләт өчен күреш мәсьәләсен күтәрү безгә бик тиешле түгел дигән шикелле, менә аларның татар милләтенә битарафрак караулар сизелә. Ә максат безнең икебезнең дә бер үзе милләт өчен һәм дин өчен. Милләт битсә безнең динебез дә бите, татар мусульман диде. Дин битсә милләт дә бите, телебез дә бите. Менә шуңар күрә татар зыялылары һәм татар мусульман дин әһелләре милләтне һәм динебезне саклап калу өчен бергәләп эшләргә тиешләр. Менә шул бергәлек җитмәү дип исәплим мин. Үзен мусульман дип санаучылар һәм үзләрен татар дип санаучылар берсенә берсен үзләре каршы куймасыннар иде.
Камил Зарипов татар хәрәкәтенә, ислам диненә, Татарстанны сөючеләргә яла ягучылар бар дип исәпли.
Динебезгә дә һәм милләтебезгә дә ялаучылар ишетерлек дөньяда.
Дини яки милли хистә торучыларны бергә күргә теләү Камил Зариповта күптән түгел генә «Звезда Поволжье» гайсында басылган бер мәкаләдә сәбәпче булган.
«Звезда Поволжье»ның 9-нче номерында «Третья столица» дигән баш астында Әбдерәхим Мусдинкин дигән кешенең татарга аның теленә, милләтенә дошманлык рәвешендә чыккан статьясы бар. Ул татар телен мәсхәрәли монда. Сезнең столицагыз нишләп инде ул третий столица булсын? Сезнең телдә бернинди фәнни нәрсәләр язып булмый, рәтләп сөйләшеп тә булмый дип.
Мөселман табиблары берләшмәсе татар халкы үзенең телен дә хөрмәт итәргә һәм дини йолаларын да үтәргә тиеш дип исәпли. Шул ясынлыктагы сорауларга кабаттан җавапны алар 6 апрель көнне Казан шәһәренең медицина, тибабат хезмәткәрләре мәдәният йортында планып Таң бір қатты кішірі кәтірілер. 6 апрелда Қазанда ұзашақ шара Татарстан мұсылман табиплары бірләшмәсінің шираттағы құрылтайы болашақ.
Мұсылман табипларының мүрәжағаты турында Амил Нұр сөйләді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Яз айына кергеч Казан урамнарында түзәтү җыештыру эшләре киңәйеп китте. Совет заманнарында апрельнең 20-сендә Ленин шимбе өмәсе оештырылып, шәһәрне чистартуга 100 меңнәрчә казанлылар җәлеп ителә иде. Хәзер исә шәһәр хакимияте казанлыларны урам һәм ишек алдыларын җыештырырга чакыра. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре белән бер рәттән фатир бәяләрен түләгән казанлар шәһәрне чистартуга җаваплы. Бу эшкә казанлар үзләре ничек карыйсың? Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында шушы сорауга җавап эзләде.
Һәр кеше үз территориясен җыештырады дисе аңлый безне.
Үзе торган җиргә төкерергә тиеш түгел, үз территориясен җыештырып торырга тиеш. Без студентлар йорты. Сез җыештырабыз. Без шунда яшибез. Аларда үзебезнең ике тирәсен җыештырабыз. Әйе, үзебез.
Шәһәр хуҗалыгы һәр көн чистартырга тиеш. Мәсәлән, бер дом белән бергәләшеп бер көнне, мәсәлән, бер атнада бер көн багышларга һәм бергәләшеп чистартырга. Чөнки беренчедән ул үз күршеләреңне яхшы беләсең, аралашу һәм минемчә кадерен беләчәксең. Чөнки үзең аны эшлисең, үзең аңлыйсың.
Помогаю, когда есть возможность, если не работаю.
Кешеләр дә чыгырга тиешләрләр, по желанию, и городские власти тоже чыгырга тиешләр. Беренчедән, тизрәк була, күп кеше эшләгәч кышкы пычрактан тизрәк чистарала.
50-50. Чыгасым да килә, тегеләр дә эшләсен, үзем дә эшләсе килә. Менә үземнең каршыдагы подъезддан чиста булуын телим. Кыш буена кем ыргыта, бар бит шундый кешеләр, мусорга әйтеп илтмиләр ыргыта.
Шыбырдан, шыплеккә. Мәктәптә без урамда чистартабыз да, шыплекне алабыз.
Минем үземнең җыртым бар ие. Менә минем анда үземнең җир бар ие, кая мин чәчәкләр утыртадырым. Бархотцы, анютины глазки утыртадырым. Аннары цини, однолетники, которые җәй буе чәчәк атып утыралар. Матур ие. Чәчәкләр кирәк, күңел әзрәк шатлансын, потому что карысың бөтен җирдә каменные дома. Зелень бик әз, машиналар күп. Чтобы азрак воздух был чище сажать. Киря, конечно, в городе зеленый зона, ларбик эс. Хазер мин вот шахара килдем, и жертвар хазер бик берсена берс якын урнашкан. Жир вообще калмады. Кая утыртырга юк. Теләгем булса да утырта алмыйм, потому что юк жир.
А утыртасыз киләр?
Килә. Бөтен кешенең килә, наверное. Шахар сезнең булсын өчен, әлбәттә, без үзебез шаратыш үз теләгебез белән.
Гадел Кутуй урамы общежитиелар янын штатабыз.
Туай торакта торабыз. Старта Бу безнең бурыч инде. Себрәбез,
шүпләрне җыябыз.
Казанда фонтаннар бик әз. Мин белмим, ну шул театр җандагына, все, бошы каям. Ну Казанның монда кешегә квартиралар тезиләр, бик күп тезиләр квартиралар. Ну все равно забывать кешегә вот су кирәк, что фонтаннар кирәк, матурлык какой-то кирәк, шул юк. Оныталар.
У меня времени нет, я работаю.
Мы каждый год на субботник выходим сами, убираем двор и перед домом. Мы сажали несколько раз дерево. Вот у нас вот там вот было еще одно дерево. Вот мы хотели посадить, сажали несколько раз, у нас сломали. Обращались в горзеленхоз, а нам сказали обращаться, в общем, в районную какую-то организацию, ага. А у них денег нет.
Әйтәләр, что бик күп акча җибәрәләр безнең юлгаларга, а юллар күренеш чистала. Бик начар хәлдә безнең юллар.
Чистоту надо поддерживать вообще на протяжении всего года. Но уж у нас так заведено и принято чистить только весной и осенью. Поэтому уж откуда нашему народу изменить привычку? Ну, я еще той закваски, когда я выхожу по разумению своему, так сказать, по принципу совести, то, что надо быть в чистоте.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org
17 март көнне татар халкының атаклы улы, мәшһүр биюче Рудольф Нуриев тууына 70 ел тулды. Иҗат юлын Нуриев 1958 елда Ленинградтагы Киров исемендәге опера һәм балет академия театры солисты буларак башлап җибәрә. Әмма театр җитәкчелеге совет балет сәнгатен моңарчы күрелмәгән биеклеккә күтәрергә сәләтле егеткә төп рольләрне бирергә ашыкмый. Шул чакта Рудольф чит илгә гастрольгә баргач, Россиягә кайтмаска карар кыла. Шунда аңа Нуриев илен саткан дигән яманатны күтәрергә туры килә. Менә шулай бик сәнгать хакына үз иленнән китәргә мәҗбүр була ул. Чит илдәге эшчәнлеген Нуриев Бөек Британия балеты солисты буларак башлый. Аннары инде төрле илләрдә балетларны сәхнәгә куя. 1985 елдан исә Париж операсындагы балет труппасының сәнгать җитәкчесе вазифасын башкара. Әйтергә кирәк, барлыгы ул 120 балет партиясын башкара, 29 фильмда уйный. 1991 елда беренче тапкыр дирижер буларак чыгыш ясый. Һәм 1992 елның май аенда Казанда үткән классик балет фестивалендә Чайковскийның Щелкунчик балетына һәм Прокофьевның Ромео һәм Джульетта балетына музыкасын башкарган симфоник оркестрга дирижерлык итә. 1993 елдан бирле Казанда Нуриев исемендәге балет фестивале ел саен уздырылып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
16 мартта Акбарс Мәскәүнең ЦСКА командасын 3-2 исәбе белән җиңде. Бу ике команданың соңгы очрашуы булды. Шулай итеп Казан хоккей командасы Россия чемпионатының ярым финалына эләкте. Бу көннәрдә журналистлар, җанатарлар Барсларның киләсе уеннары ничек буласын фаразлый. Финалда Салават Юлаев белән уйнамаслар микән дигән фикерләр дә ишетелә. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Россия күләм хоккей чемпионатында командалар арасындагы бозутындагы көрәш белән бер рәттән җанатарлар арасындагы каршылык, көндәшлек артканнан арта бара ди. Һәр уенны күзәтеп баручы Казан егете Ерик Гарипов. Мәсәлән, Казанда узган 16 марттагы уенда ЦСКА командасының җанатарларын Татнефть Арена сараена байраклырсыз гына санап карап кертәләр. Чөнки аңа кадәр Акбарс җанатарларына ЦСКА яклылар шундый ук шикле куйган булганнар.
Көдәмдә икенче уенга безнең җанатарларны кертмәделәр. Акбарс флаклары белән, баннерлар белән, бер-бер белән дә кертмәделәр. Кичә шуңа төкмәтешле учитып, тезрәк кешеләр белән сөйләшеп, ЦСКА-ның бер-бер белән дә кертмәдек. Бөтенләй ЦСКА-ның анда кертмәделәр, анда ярты кешесен уен башлангач та Мәскәүдә дәшен учитып. И бөтен киемләрен салдыртып әйтеп.
Бәрәвездәге җанатарлыкка килгәндә, Акбарс һәм Салават Юлаев командаларының рәсми интернет битләрендәге фикерләрне карасак, һәр як үзен чемпион итеп күрә. Мактый җиңүләр тели. Татарстан яшьләре газетасының спорт хәбәрчесе Алмаз Гафиятов алдагы еллардагы уенда булган җанатарлар каршылыкларын искә алды. Һәм әгәр Акбарс Салават Юлаев белән уйный калса, без сарайларындагы халык арасында каршылык булуы мөмкин ди.
Металлург белән кичке булган иде анда җанатарларга төрле баннерлар язып, аннан инде уже сәясәткә кереп китә башлаганнар инде. Татарларга каршында нәрсәдер әйтеп, бу ел әлегә андай бер сезми карар безне алып атама. Бу бәлки булыр да ул Салават белән уйнаганда.
Ишетүгезчә, Алмаз Гафиятов Акбарс финалда Салават Юлаев белән уйнамас микән дип фаразлый.
Салават белән чыгып булмый инде болай, но ләкин барыбер дә әле түбәлә түбәме әле ярым финалда кем белән уйнауына карап инде.
Ирек Гарипов Барс Динамо белән очрашыр ди.
Нәрсә дип әйтәлмим мин, чөнки Динамо чыгырга дип чыга дип уйлыйбыз. 98-нче елларда кебек Акбарс Динамо финалда дип күтәләр. Акбарс шулай чемпионстваны кире кайтарыр дип.
Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров буз көрәшендә Уфа командасы чемпион калачак дигән фаразларга каршы чыгып, мондый фикер җиткерде.
Салават Юлаевның барысында сөйләләр, чемпион булачак дип. Алдан ук инде аны атап куйдылар. Ләкин мин, мәсәлән, үзем шикләнәм. Ни өчен? Чөнки аларның тренерлары уртак ул гына тренер. Мин Белединск кебек зур җиңүләргә ирешкән тренер түгел. Уртак ул тренер. Аның командалары һәр вакытта да плей-оффларда ыстыралар иде. Мәскәү ЦСКА-сына килде. Шулай итеп, фаворитлардан санала. Мәскәү аны тартачак инде, Мәскәү җитәкчелеге. Ләкин, менә хаса, алар әле алтын медаль өчен көрәшерлек дәрәҗәдә түгел. 2-3 аларның урыны.
Акбарсларның Казанда уйнаган һәр уеннарында Татарстан президенты катнаша. ЦСКА белән узган уенда да ул кул булгап барысларга уңышлар теләде. 16 мартта Татнефть Арена боз сараенда катнашучы тамашачыларның саны да 9000-нән артып китә. Ләкин шул тамашачылар арасында утырган журналист Нияз Рахманның Казан командасы эчендә җирле уенчыларның аз булуы күңеленә тигән.
Күңелгә тигәне Казан хоккей мәктәбен бетергән Казан җирле уенчылар бөтенләй юк диярга бу мөмкиндә чит төбәкләрдән килгән уенчыларга шуның хәтле акча түгеп чемпион исеме өчен көрәшү, бу, конечно, әлбәттә, бераз теге җанатарларын да күңеленә тия торган фактор дип уйлыйм инде мин. Алар бит инде монда Татарстан өчен, республика өчен түгел, акча өчен күбрәк монда килеп уйныйлар.
Бу көннәрдә Акбарс командасының ял вакытлары. Алдагы уеннарга әзерлекне алар сишәмбе башлаячаклар. Барысның чираттагы уенда кем белән уйнавы Динамо, Металлург, СК, Локомотив командалары арасындагы көрәш нәтиҗәсе билгеләячәк. Мәсәлән, Динамо оттырса, Акбарс Салават Юлаев белән очрашачак икән.
хоккей чемпионаты тирәсендәге вазгыять белән Рустам Исхакый таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 17 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Muhtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dizi bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyduğumda miken.
Benim koydumayı, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Ел көннәре Буздек районына Башкортстан татар морзалары һәм Русиянең башка төбәкләреннән морзалар җыелды. Мәҗлес быел үзенең 15 еллыгын билгели. Морзалар милләт һәм илнең киләчәге турында сөйләште. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хоккей буенча Халыкара федерация президенты Рене Фазел Салават Юлаев орденына лаек булды. Рене Фазелга орденны республика президенты Мортаза Рахимов тапшырды. Очрашуда 2013 елда яшьләр арасында дөнья беренчелеген Уфада үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Уфада бер машинаны җир йотты. Үткән шимбә көпә көндез Чулкин урамында җир убылып, бер машина җир астына чумды. Бәхеткә, җир убылган чакта машинада кеше булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар морзалары мәҗлесенең оешуына 15 ел тулды. Шул уңайдан Бүздәк районында юбилей чаралары үтте. Бүздәктәге Килем авылында республикадагы бердәнбер татар тарихи-мәдәни үзәге эшли. Булар хакында татар морзалары рәисе Максат Мамлиев шуларны сөйләде.
Сәгать 12-дән сәгать 2-гә кадәр җыелышны үткәрдек. 250-дән артык кеше безнең автобуслар белән бардылар. 150 кеше автобуссыз килгәннәр үзләренең машиналар белән төрле районнардан 150-дән артык кеше. Шулай итеп, без анда бик матур итеп сөйләштек, бүләкләр бирдек күнә кешеләргә. Шуннан соң инде киттек, җыелыш беткәч, сәгать 3-тән соң Килем авылына без утилкабыз бар, элеккем Сыжан Туриннамы усадьбасы бик матур итеп анда әзерләнгәннәр итеп көтеп тордылар. Безнең андагы программа буенча бөтен әйбердә бик матур итеп халык бик куанып кайтты, күреп кайткач безнең бу хәлләрне, бүләкләр тапшырдык ул үзәккә безнең. Шуннан соң без икенче көнне инде менә сәгать 10-дан башлап 16-нчы числода Мәскәүдән, Петербургтан, Казаннан, Мордовиядан килгән кунакларыбыз булды һәм башка өлкәләрдән сөйләшү булдырдык. Ничек безгә бу төрки халыкларының Мурсаларының мәҗлесен оештырырга рәсәйнең һәр бер халыкның үзенең аристократиясын тергезмәсәк, алар әкрен генә юкка чыга торган халык. Әлеге глобализация вакытында дип сөйләштек инде, хәзер безгә телне, әдәбиятыбызны, йырларыбызны, динебезне, рухыбызны саклап калу өчен һәр бер халыкның үзенең аристократиясы булырга тиеш дип таптык. Без интонашуны рус дворяннары белән бергә эшлибез. Аларда кайгы белән, әгәр болай итсәк, бу кадәр хәл белән югалып калабыз бит дигән аларда шик белдерделәр. Безнең менә шушында бик озак итеп сөйләшеп, башкорт бәйләре безнең монда катнаштылар бит инде. Бу тарханнары аларның оешмасының җитәкчеләре булдылар. Менә бик матур итеп киләчәк турында сөйләштек.
Максат Мәмлиев Мырзалар мәҗлесенең 15 еллыгы уңаена үткән чаралар турында тагышларын сөйләде.
Бу чаралар барысында инде оешманың 15 еллыгына багышланды. Менә 92-нче елны Сәет Хәнәфи улы Еникеев дигән бик акыллы кеше, алдан күрә белүче кеше оештырып җибәргән иде. Башта бер 8-9 гына фамилиялы иде ул оешма. 30-40 гына кешедән башланган иде. Хәзер инде безнең ул оешма 1000-нән артык кеше мөрсалык дәрәҗәсендә шаһитнәмә алдылар. Алар менә актив рәвештә катнашалар. Менә бик күп чаралар үткәрәбез, бик күп яшьләргә кулдан чыгуны, яшьләрне үзләренең ырларын саклауны, яшьләрне үзләренең белемен арттыру, чын күңелдән халкы өчен янып йөрүче кешеләр итеп тәрбияләргә тырышулар, әйбәт укысыннар, ниләр өчен менә бик күп чаралар ниләр күрәбез, аларны барысында халык бик хуп күрә башлады соңгы елларда, байтак кешебез куркудан чыкты, иншалла безнең киләчәгебез бөтенләй юкка чыкмаган әле, безнең татар телендә 42% кына кешебез үз телендә сөйләшә, башкалар 36% сөйләшә хәзер. Ана шул әфәттән может быть котылып калырбыз. Безнең үзебезнең татар башкорт язучыларының язган әсәрләре, ниләрен укырлык кешеләр әле югалмас дип уйлыйбыз. Менә шулар өстендә эшлибез һәм башка бик күп мәсьәләләрне теге сөйләдек, ничек алып барыла. Халык хуплап алды, халык бик кирәк дип таба, эшлибез дип торалар инде җиңсезганып.
Сез Башкортстан татар мырзалары мәҗлесе рәисе Максат Мәмлиевне тыңладыгыз. Озатлыклар өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Ульян өлкәсендә эшләп килүче төрле милли мәдәни мөхтәриятләр мәгариф түрәләренең милли телләр укыту артачак дигән сүзләренә шатланмый. Чөнки бу укыту программадан тыш һәм балаларның дәрестән калган вакытында гына була ала. Республикада татар иҗат төркеменең булмавы татар мөхтәриятенең җитешсезлеге дип бәяләнде. Сембердәге иң соңгы яңалыклар белән Айрат Ибраһим таныштыра.
Иң мөһиме өлкә үзәге мэриясендә милли мәсьәләләр буенча консультативный совет киңәш шурасының эшли башлауыдыр. Шәһәр мэрының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Иван Милликов җитәкчелегендәге бу шурага шәһәрнең мәгариф, мәдәният, яшьләр эшләре идарәләре һәм татар, чуваш, мукша автономияләре җитәкчеләре керәләр. Беренче утырышта мәгариф, мәдәният идарәләре башлыклары үз тармаклары буенча план ниятләре белән уртаклаштылар. Мәгариф идарәсе башлыгы Людмила Соломенко этно-мәдәни компонент юнәлешендә эшләү өчен махсус белгеч урыны булдырылуы һәм бу вазифага татар кызы Рауза Халиулованың билгеләнүен дә җиткерде. Людмила Соломенко әйтүенчә, шәһәрдәге 93 мәктәпнең 38-ндә ана теле төрле формаларда өйрәнелә, ә яңа уку елында аларның санын 70-кә җиткерү күздә тотыла. Тик автономиялар җитәкчеләре моңа әллә ни куаныч белдермәделәр. Чөнки факультатив һәм төрле түгәрәкләгенә эшчәнлеге нәтиҗәсенә өметләр баглау кыен. Мэриянең мәдәният идарәсе башлыгы Людмила Уварова китапханәгә һәм шәһәрнең ике районында уздырылачак сабантыйларга матди ярдәм күрсәтеләчәген бәян итте. Аның бер сүзе аеруча игътибарга лаектыр. Яңа шәһәрдәге Руслан исемле мәдәният йортында ике чуваш ансамбль эшли, ә татарныкы юк. Бу бушлыкны тутыру татар автономиясеннән тора, диде мәдәният идарәсе башлыгы. Консультатив шураның киләсе утырышында милли тәрбия мәсьәләсе каралачак. Дәүләт Думасының гайри-табигый канунлар чыгарып яткан заманында инородецларның милли тәрбиясе нинди ысуллар белән башкарылыр әлегә караңгы. Ә менә Русияның икътисадын ныгыту, аның данын үстерүгә сембер татарының да зур өлеш кертүе күз алдыбызда. Жепшеклек йылларында торкалы биткән урыслы, татарлы, шуашлы Бирюшевка ауылын торгызуга бер туган Абушаевлар тотынганнар иде. Хәзер биредә Абушаев дигән агрофирма өлкә буенча үрнәк хуҗалыклардан санала. Һәм ул яңадан-яңа үрләр яулый. Язгы чәчүгә әзерлек кизеннән 7 миллион рубльлек New Holland исемле 480 ат кешене ия булган куәтле трактор сатып алган. Аның өчен Волгоградтан өр-яңа чәчү комплексы кайтарылган. Русияның ішкі ішләр министры Рашид Нурғалиев приказы негізіндә Ульян қаласының бірнеше автоинспекторы хезмет батырлығы медалі білән бөләкләнгән. Олар арасында ике татар егеті дә бар – Илнар Махмутов һәм Дамир Салимуллин. Өлкә үзәгенең Винновской роща исемле ял паркына кергән биатлон құрылмасында 1971 елда биатлон буенча дөнья чемпионы исемен яулаган Назим Мөхитов һәм аның тренеры Анатолий Белов призына өлкә буенча ярыш узды. Сүз уңайыннан Азатлык радиосы аша яңгыраган бер тапшыруны да искә алып үтәргә кирәктер. Ул Назим Мөхитовның татар булганы өчен генә халыкара бәйгеләргә алынмавы, 1971 елгы чемпионатта билгеләнгән спортчының ярыш алдыннан гына авырып китеп, Назимны да командага кертүләре, нәтиҗәдә эстафетаның 4-нче этабына куюлары һәм аның соңгы этапта 3 көндәшен узып китеп, СССРга җиңү яулавы турында иде. Хәзер дә бу татар егете шул ук яраткан ватаны өчен яш спортчылар әзерләү белән мәшгуль. Ә хәзер мәдәни чаралар турында. Шушы арада өлкәнең Карсун районы үзәгендә «Гасырларда яшәсен бер төбәге» дигән халык авыз иҗаты фестивале узды. Анда районның барча авылларыннан диярлек үзешчән сәнгатькәрләр катнаштылар. Барчасы да зур осталык күрсәттеләр, әмма иң көчле алкышларга Уразовка авылының яш үзешчәннәре лайык булды. Нәфис милли киемдәге коллективның күмәк җире дә, биюләре дә жюри әгъзаларының җаннарын эретте бугай. Алар иң югары бәягә лайык булдылар. Хәер, коллективның җитәкчесе Сәйид Дияров әйтүенчә, алар беренче урынны беркемгә дә бирмәү нияте белән килгәннәр. Яш биюче Рөстәм Мирзазады өлкә фестивалендә дә сынат набыз дип ышандыра. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Сәйид Дияровны Уразовка авылының җаны дип атарга да була. Ул клуб мөдире дә, авыл мәчетенең имам хатибы да. Колхозлары ирелету кампаниясе нәтиҗәсендә күрше урыс авылы Сосновка Уразовканың җилеген суырып алган иде. Хәзер Сосновка үзе дә таркалышта. Аны бары тик махсус биредә салынган санаторий генә яшәтеп килә. Ә таланган Уразовканың Сәйид Дияров кебек егетләр аркасында яшәү сәләте әлегә сүнмәгән. Икенче мәдәни чара буалылар Дине һәм Рафаил Латиповлар бүләк иткән моң кичәсе. Театральләштерелгән тамаша Татарстанда уздырылучы гаилә елына багышланган иде. Популяр җырчылар егет белән кыз, ир белән хатын арасындагы эчкерсез саф мәхәббәтне саклап яшәү үрнәге күрсәтергә тырыштылар. Тамашачылар исә кич буе туй мәҗлесендә утыргандай тәэсир белән таралыштылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Самар татар хәрәкәте баштан алып төрле баскычлардан үтеп, хәзер оешкан бер көчкә әйләнде дигән нәтиҗә салды. Быел туган тел милли җәмгыятенә 20 ел тула. Самарда яшәүче бер галиме татар хәрәкәтен өйрәнеп, үз нәтиҗәләрен ясаган. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһауддин.
Самарда яшәп, Төзелеш академиясендә мөгаллимә булып эшләүче Семён кызы Наталья ханым менә 17 ел инде милли хәрәкәтнең ичендә кайнаучылар белән аралашып яши. Хәтта нәкъ менә шул тема буенча Галимә докторлык диссертациясендә яклады. Мин профессор Наталья ханым белән очрашып, берничә сорау бирдем аңа. Ни сәбәпле, ни максаттан СССРда милләтләр теле кысылды?
Я думаю, что это где-то 70-80-е годы, вот когда был этот курс на
Милли телләрне кысу сәясәте СССРда узган гасырның 70-80 елларында башланды. Сәясәтчеләр бердәм совет халкын булдыру өстендә эш алып бардылар. Бу бәлкем дөрес тә булгандыр, ләкин дә мәгарифне шул сәясәткә буйсындыру ялгышлык булгандыр дип уйлыйм. Бәлки безнең сәясәтчеләр Европаны киләчәктә мәңгелек душман дип күз аллаганнардыр.
Ну, может быть, потому что действительно ведь это 70-80-е годы, это вовсю железный занавес.
Европа тәҗрибәсен санга сукмадылар. Ә ул вакытта Европа чын-чынлап милләт-ара мөнәсәбәтләрне тирәнтен тикшерә башлаган иде. Bulgan unuşlar yukka çıkarıldı. Hazırda biteli milli meselelerge töpülü karav jitşip etmeyi, kopkalarını aşıp koydular da, isepsiz hesapsız şiit memleket kişileri tuldu.
Как всегда у нас в Шарахане, сначала действительно чересчур много пустили бездомно, потом также бездомно стали закрывать.
Эйе, кету белән керттеләр, шулай ук дуамал куып та чыгардылар. Этно-конфессионал мөнәсәбәтләрдә безнең сәясәтчеләр соңга калалар, объектив тенденцияләрне күрмәмешкә салыналар, исламны халыкара терроризм белән бәйләп күрсәтүләрдә акылга сыя торган хәл түгел, мәсьәләне белми, ирәнмисилиләр, массаларны бутыйлар. Шуңа да кешеләрдә исламга карата дошманлык тәрбияләнә, озак көттерми, аҗаган ялтырау бар.
В будущем, я думаю, даже может быть в ближайшем будущем очень яукнется.
Наталья ханым, милли хәрәкәт лидерлары хисләрен яшермиләр, кискен сөйләшәләр. Моны ничек бәялисез?
Конечно, это дополнительная возможность, скажем, заглянуть вглубь событий и проанализировать, вероятно, их более точно. Я здесь с вами согласна, конечно, вот такой, так скажем, полевые наблюдения.
Әйе, вакыйгаларның ишенә керер өчен бу өстәмә мөмкинчелек, һәм тирәнрәк анализлау. Сезнең белән ризалашам. Бу үзенә күрә мәгълүмат чыганагы. Сез 17 ел элек милли мәсьәләләрне тикшерә ирәнә башладыгыз. Эш башында татар милләтчеләренең кирәк әрнүен аңлап бетерә алай дигезме?
Никто тогда не знал, к чему же это приведет. Будут ли достигнуты те результаты, которые декларировались. А потом не забывайте, что само национальное движение прошло несколько этапов. И на первом этапе оно было совсем другим.
Ул булгавыр чорда нәрсә белән бөтен күз алдына китерү кыен иде. Милли хәрәкәт берничә этап узды. Кешеләр алмашынды, ә идеология калды. Милли хәрәкәттә шәхсән интереслы адамнар төшеп калдылар. Бүген шин милләтпәрвәрләр эшли. Самар татар милли хәрәкәте катлаулы юлны мактаулы узды. Самар татар милли хәрәкәте бик актив, кайнап торган сәяси тормышта кыйбласыннан тайпылмый. Бу чыннан да гражданнар җәмгыятының бер элементы.
Конечно, татарские национально-культурные организации очень активны. На фоне вообще, так скажем, бурлящей в этом плане жизни, да, в регионе, я такую оценку даю, что это действительно состоявшийся элемент гражданского общества.
Сез Самар Дәүләт архитектура университета профессоры Семен кызы Наталья ханым белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларында яңгыраган темаларга битараф калмагыз өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Имейл, СМС аша хатлар һәм фикерләр килеп тора. Якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Тәһран яшьләренең ислам шәкиюнегә каршы көрәшү турында тапшыру булган иде. Яшьләр үзләре урамга чыкканда бертөрле киенеп, төренеп чыгулары, идея гаиләләре, дуслары янында заманча матур һәм затлы итеп киенүләре турында сөйләгән иде. Мәгълүм булганча, Иранда ислам шәкиюне күзәткән полициянең бер бүлеге бар. Ул әхлак полициясе дип атала. Сургут районында яшәүче даими тыңлаучыбыз Рауил әфәнде безгә менә монда ясымыз җибәргән. Иран урамында әхлак сакчысының хиҗабтан чыгып баручы ханымнарга кисәтү ясау, кешешлек принципларын кысу дип бәяләү, күршесенең өенә үзенең күсәген күтәреп керергә маташучының зарына авыздаш ишетелмиме соң дигән сорау куя Сургут районында яшәүче тыңлаучыбыз Рауил әфәнде Сафи. Азатлык дулкыннарында яңгыраган темаларга бәяне һәм сорауларны азатлык түгел, ә сез бирәсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуңа күрә сезнең фикерләрегез безгә аеруча якын. Безгә хат языгыз, azatlik.org сәхифәсенә кирип, форумнарда катнашыгыз, SMS җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. 30 мартта җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлекләре дә үзгәрәчәк. Яңа яшьлекләрне сез инде бүгеннән үк азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебез безнең халыкка эш юк.
Һәр бер мусламан кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес-спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте, ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларыннан Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптән бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Айрым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәверендәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, шу фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тәненең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын тели микән?
Әйе, Рөстәм, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компаниядә инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җырисың, мин кайсы клубка җырим. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерергә кирәк весын, ә кемгәдер просто общение өчен җыри инде фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Барып теге кызлар, егетләр белән танышыр.
Бар, менә кичә как раз.
Егетләр кызлар белән танышыр.
Әйе, әйе, кичә шундый бер хакер килеп чыкты мин. Ну, развилка кергән идем, һәм анда бер ир. Ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язылам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле. Нәрсәләргә өйрәтәсез? Нинди ирек кешеләр килә анда?
Мин гостиничный комплекс Goldstream дигән үзәктә эшләм. Безгә 14 яшьтән җиргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчендер инде. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер. Ну, бөтен современный клубта ул хәзер. Хай урнаштырылган бөтен условиялар. Ну, минимум 600 сум менә тора. Бер тапкыр килеп заниматься өчен. Ул 600 сумга керә. Спортивная диагностика, то есть сине тестируют итәләр. Давлениены карыйлар, пульсларны, нинди направленияләрдә нәрсәне укреплять итәргә кирәк сиңа. Кайсы мышцаларны. Шул бер занятие керә спортивная диагностика кабинеты. Она там вводный инструктаж, то есть на без тренера. Беренче килгән кешегә водный инструктаж күрсәтәбез, бер генә тапкыр күрсәтәбез. Соңгы икенче килгәннәрдә уже без, ну, не имеем права, но алар уже шундый персональная тренировка дигән тренировкаларны алырга тиешләр. Бөтен сөт түгел, бар кеше уже кайберсе. Элек шөгыльләнгән анда. Күбесенчә менә клиентлар белән сөйләшәсең алар. 35-40 яшьтәге ирләрдән анда, ну, стрималардан шөгыльләндек, әйе шөгыльләндек. Студент вакытта мәктәптә укыганда алар. Шул ук подвалларда элек бит инде ярамый бит инде шөгыльләнергә. Мондый клублар юк иде вообще. Принцип подвалда.
Гомумән алганда, күпме мондый фитнес үзәкләр Казанда хәзер санап караган юкмы?
Иң беренче булып мега фитнес клуб ачылып китте. Планета фитнес дигән. Бек зур тормаклы, бөтен Россия буенча спортзал. Ул Хади Такташта урнаштырылды. Аннары соң ачылды. Икенче планета фитнес. Менә инде күптән түгел генә 1-2 айлык премиум класс ачылды. VIP кешеләр өчен. Анда минималь абонемент 70 000 җылына.
Һәм юриләр микән анда?
Юриләр ди, бер иптәш малай эшли шунда. 150 абонемент сатты инде. И тагын 2 планета фитнес ачылырга тиешме? Җәйгә. Аннары соң безнең Нариманов урамында ачылды X-Fit дигән тоже фитнес клуб. Анда безнең якташыбыз Асхат эшли инде. Старший тренер.
Җәсә Асхат.
Әйе.
Җәннәткә үтү җиһанны иңләп буйлап, чын заманча бер шатыр биеп җырлап. Сәхнә икендек бит яшьләр җилдәй җитез, әйдә дустым гитарында үзер уйлап. Дебер шатыр дергә, дебер шатыр, бәхетле без дебер шатыр килү хактыр. Хыянәтне урап, узып мәхәббәткә, мәңгелеккә хәйкәл куяр шактыр.
Менә сезгә киләләр дә инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, минем ябыгасым килә дип нәрсә әйтеп киләләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең мақсаты бар. Допустим, менә хәзер orta yaşlardagi kişilerning maqsadlari hozir 30 yoshdan ortgan iratlarning ko'prakleri уже qursag'isa boshlab ketdi. Причин айтып кетейин, ул вредные привычки, спорт bilan shug'ullanmau.
Нини дәчеләргә ирешкән кешеләр бар. Менә килограмм буенча әйтә аласыңмы, вес буенча, әле яки үзең әйтеп китә аласыңмы, мәсәлән, син әйтә башта үзеңнән башта гына.
Менә
мин нинди дәчегә ирештем, менә бу фитнес белән шөгыльләнәм.
Әйтеп китәм хәзер. Фитнеска шөгыльләнә башлаганчы мин милли көрәш белән шөгыльләнгәнем. Травма алу сәбәпле әзрәк кырыгарак китәсе булды бу спорт төреннән. Һәм без инде мәктәптән үк анда үзеле башлаган яны. Монда яна шулай әйтте бит, подвалга, подвалларга. Анда бушка бит инде менә андый подвалларда яшүсмерләр өчен 18 яшькә хәтлендә. Без иң беренче шөгыльләнә башлаган транспорт залым 2 комнатлы квартира и һәм анда бер минимум 30 кеше шөгыльләнә. Но күңелле яшьләр анда шөгыльләнә. Фитнес белән шөгыльләнә башланды, то есть фитнес белән бодибилдинг белән минем весем 55 кило. Хәзер менә 3 ел шөгыльләнәм 85 орты менде бу.
Хәзер 85 килограмм.
Ие. Ну бу при минимальном жире инде 10%.
Да, фитнес белән авыр атлетиканы бүлеп куйгыр. Ничек әйтергә?
Авыр атлетика ул совсем башка спорт төре, ул безнең олимпийский спорт төре. Мин белгәнемчә, күбрәк батыр спорт комплексында шөгыльләнә. Авыр атлетикасында 2 направление, 2 упражнение на билгеләләр. Ул рывок һәм толчок. То есть безнең фитнес по совсем не причём. Обычно менә бу выступает рабит ярышларда, менә. Әйе, күрсәтәбез үзләрне, мышцаларны да майлап чыгып. Күп спортсмен тяжелая атлетика, да, трейбори, лардан кидра. У меня трейбори, это без дента, амбр спорт турба. Он да, еще упражнение. Это питание, если, наверное, установая тяга, приседание, хам, жим, лежа. Был основной элементар, ты бодибилдинг, когда именно трейбори, да, на имя.
А у меня сейчас там фитнес тоже правда будет, да?
А я, аларне, любой, просто на штангу, блин, хам, стойк, ладно, кидра, хам, скамье. То есть самый зор мышцы лар шли, у меня был еще упражнение, да. Кемнең масса үстерәсе, максаты масса үстерәсе булса, ул менә шул эш упражнениега ни ясала.
Басым.
Әйе, басым.
Кимендә күпме вакыт аралыгында үзеңне матур әйтеп була?
Ну, кем ничек шөгыльләнә инде, бөтен правилларны үтәләр микән бу шөгыльләнә вакытында? Беренче правил инде, безгә башта бит шушы механизмны спортзалда җибәрә кирәк. Допустим, бер ябык малай килде икән спортзалга. Ну, кызлар да кызыктырасы килә, пляжда, анда башка кешеләрнең. Менә, допустим, шул малайның максаты мускул үстерү. Мускул үстерү һәм ул иң беренче аңа шул механизмны башлап җибәрә кирәк бит инде. Чтобы кеше үсә спортзалда үсмик кеше, ә үйдә, анда башка җирдә, то есть ул спортзалда башлап җибәрә, ул эшләтеп җибәрә шул механизмны упражнениелар белән. Һәм үйдә әйбәтләп питаться итә, итәргә тиеш инде. Хар 3-4 сәгать саен. Йокларга тиеш минимум 7-8 сәгать.
Менә питание дисең, менә хәзер бик күп саталар кибетләрдә төрле матур фигуралы препаратлар. Менә шул препаратларны гына ашап та фигуралы була дип әйтәләр. Ул дөресме?
А ул дөрес ул, әлбәттә дөрес, конечно.
Теге бик каты физик шөгыльләнмичә?
Юк, шөгыльләнергә кирәк.
Ашыйсың да шул теге таблеткаларны монда ниләрме?
Юк, башын запрещенные препаратлар, конечно. Но алар бик кулланырга тырышмаска кирәк. Менә безнең хәзер бик КВС спортивное питание кибетләре ачылып китте. Аның основное комбинат здоровья да инде безнең. Анда протеин, белок инде безнең тиз үзләштерә торган. То есть ул порошок, аны суга, яки сөткә, сукка, атасында бер-ике кашык булгатып җибәрәсең дә, и синең уже готовый белок белән углеводлар бар. То есть кирәкле питательные веществолар синең организмга уже бер 40-50 минутта үзләштерелә.
Сез фитнес үзәктә тренер булып эшләүче Дамир Гыйбадуллинны ишеттегез. Ул тренер булса, без инде хәзер шушы спортзалда шөгыльләнүче егетнең дә фикерләре белән танышып китик. Ул ни өчен әлеге спортзалга җире икән һәм ул үзенә нинди максатлар куйган. Бу хакта без чираттагы әңгәмәдәшебезнең үзеннән беләрбез.
Бу соңгы еллар дәверендә аралыгында дип әйтәгендә спортзалларга, тренажерларга йөрүчеләр бик күбәйде. Беләсеңме, менә көннәр буе дисәң, дөрестә түгел, көн буе эшлисең бит, барыбер гаиләңне карарга, үзеңә җитәрлек акча эшләргә тырышасың. Ә менә бу спортзалга килсәк, көн буе җыелган, бәлки стресс, бәлки кеше белән аралашканнан чыккан материалләр килеп чыгарга мөмкин. Барыбер спортзал ял итү. Җире кебек кабул итәм мин. Бер нәрсә турында кайгырмыйча дигән кебек онытылып, 2 сәгатьне менә шул спортзалда ял итеп үткәрәсең.
Рустам Исхакый безне Казанның фитнес һәм спорт үзәгенә алып барды. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.